Så bra. Du, tema nå opp ned. Det helt rett? Ja, for tommel opp. Og jeg synes det var litt vanskelig tema, men når jeg på en måte landet på hva jeg ville snakke om, så tror jeg traff. Og jeg må være helt ærlig og si at etter det som skjedde for meg, så var en del der og var oppe i det, og det kan gjøre meg litt emosjonell. Men det jeg skal snakke om nå, på en måte, pastoren sa det så fint der, at når du klemmer og kjenner på så mye vondt, så tyder det ofte ut noe godt. Og i den verden vi lever i, så er det et veldig fokus på at vi skal være selvstendige, vi skal fikse det selv, vi skal få det til selv. Og jeg tror at Gud vil ha det helt opp ned ifra det. Jeg tror vi kalt til å være sammen, til å stå sammen, og til å gjøre livet sammen. Og det har jeg lyst til å snakke litt om i dag. Og jeg sleit veldig med å lande overskrift. Det kunne være gi slipp på ensomhet, det kan være å bli satt fri fra ensomhet, det kan være å... Ja, veldig mye. Men meg og Ida lander på rett før møte i dag, at det er bibelsk å være sammen. Jeg har bare lyst til å lese denne versen fra 1. Johannes 4, 7-16 for veldig konkret, og bare sette litt tona og standarden for det jeg skal snakke om. Så bare se dere tilbake, lukk øynene, der kommer ikke noe tekst på skjermen, og så bare hør hva Gud sier til sine søsken, til sine venner. Mine elskede søsken, la oss elske hverandre, for kjærligheten kommer fra Gud. Vær den som elsker andre mennesker, er født av Gud og kjenner Gud. De som ikke elsker andre, kjenner ikke Guds vesen, for Gud er kjærlighet. Gud viste sin kjærlighet til oss ved å sende sin eneste sønn til verden, og det gjorde han for at vi skulle få liv på grunn av ham. Kjærligheten kommer først og fremst fra det faktum at han elsket oss først, så vi kan elske ham tilbake igjen. Kjærligheten kommer først og fremst fordi at Gud elsker oss først, sånn at vi kan elske han tilbake igjen. Elsker Gud først. Han elsket oss så høyt at han lot sin sønn ta straffen for våre synder. Tenk, kjære søsken, at når Gud kan elske oss så høyt, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har sett Gud med sine fysiske øyne. Dersom vi elsker hverandre, bor Gud i oss, og vi blir videreformidlere av hans kjærlighet. Slik får Guds kjærlighet virke for fullt i denne verden. Vi er med å leve sammen med Gud, med å elske ham først. Det som gjør at Guds kjærlighet virker for fullt i denne verden. Og på den måten kan vi kjenne at vi har kontakt med ham, og at han bor i oss. For han har gitt oss av sin ånd. Vi har vitnet til at Gud har sendt sin sønn som frelser til verden. Alle som tror på Jesus, tror at Jesus er Guds sønn, vil ta imot Gud i sitt indre og bli omsluttet av Gud. Vi har møtt Guds kjærlighet, og derfor begynner vi å tro på kjærligheten. Gud er kjærlighet. Den som holder seg til Gud vil oppleve denne kjærligheten, og Gud vil være med ham. Det ble veldig sterkt for meg når jeg leste det, og det er litt jeg ikke lyst til å snakke om i dag. Og så sleide jeg veldig med hvordan jeg skulle begynne dette, for det er noen personlige kunngjøringer. Og det krasjet veldig med dette, men jeg bare følte det så sterkt at jeg skulle begynne med det, og jeg følte veldig sterkt anstrengt at du skulle være med på det. Så tusen takk for det. Og så kan du gå ned, mindre du vil sitte. Nei, det er greit. Ja, hold og kjenn på det vi leste nå, for det er det Gud vil vi skal ta tag i dag. Og så smette jeg inn med noen personlige kunngjøringer. Jeg visste ikke hvor tid jeg skulle gjøre det, men det gjør det nå. Og det var litt fordi jeg fikk en melding av Arnstein. Jeg fikk noen... ikke kommentarer, men jeg snakket litt med Miriam, og det her er noe helt annet enn talen. Så, ja. Men jeg var på vei inn i lederrådet, og gleder meg masse til det, og det skjedde litt fort for meg. Og når det skjedde, så har jeg i all ydmyk tenkt at det kan være noe jeg kan tenke meg og føle at jeg passer til. Så en litt kort tidsrits for meg gjorde at jeg sa ja, og så vet jeg ikke om det var Gud eller hva det var, men det ble i hvert fall utsatt, og så fikk jeg prosessert og tenkt litt til. Og det var bare meg, men når jeg sto i det, så fikk jeg aldri ro for det. Og det har jeg lært og erfart, ikke gjennom et veldig langt liv, men jeg har vært oppi mye i det livet jeg har levd, at det skal jeg gjøre. Jeg skal få roen for noen når jeg skal gå inn i det. Og det gjorde jeg ikke. Så derfor måtte jeg ta en kjedelig telefon eller hva jeg gjorde, og bare si at sorry, men akkurat nå så er ikke det rett for meg. Så det var bare det. Sånn at ikke noen går og tenker eller snakker eller funderer på det. Det var bare jeg som ikke fikk roen for det. Og da ble det ikke sånn. Og så har jeg et par kunngjøringer til. Det er personlige kunngjøringer. Så dette kan bli en lang dag. Men det er at jeg har vært vekke en stund fra tale. Og det har vært veldig godt. Og så er det jo veldig godt å være her igjen. Det har jeg gledet meg til. Og det var jo bare jeg som kjente at nå trengte jeg litt pause. Så takk for at jeg fikk det. Dere har sikkert savnet meg masse. Ja, ja, det tenker jeg meg. Ja. Ja, det var ikke helt meningen at dere skulle bli sånn. Men det er greit. Neste kunngjøring, det er en beklagelse til deg, Bjørn-Erik. Meg og Unni tullet litt på bønnemødet i dag. Så det vil jeg bare beklage for. Ja, det var min feil. Ja, men Unni kom og sa at jeg hadde kledd meg for tur. Og så kjenner jeg ikke helt hva jeg mente. For det er ikke krage, Bjørn-Erik er krage, Bjarne er krage. Så alt var liksom greit. Ja, men ja. Nei, ikke i dag. Vi kan snakke om det etterpå, kanskje. Yes, så det tror jeg er mine kunngjøringer. Da kan vi gå tilbake igjen til at det er bibelsk å være sammen. Og når jeg satt og jobbet med dette, så tenkte jeg liksom at, åh, jeg ser det litt, men jeg skulle liksom ønske å sette enda mer. Der en ser er kjerka, som er der med og for hverandre. Når møtet er over, så snur en seg rundt og ser liksom, er det noen her som trenger noe? Er det noen behov jeg kan være? En kan kjenne på at når møtet er over, er ikke noen behov, så kan jeg bare være her, for at jeg vet der kommer noen og tar hånd om meg. Når noen blir fryst ut, eller det er et eller annet med noen, så er jeg den som stiller opp, for at jeg elsker Gud, og jeg elsker mennesker. Når noen slider, når noen har det vondt, så er jeg den personen. Vi er den kjerke som tar tag i det, som er der for dem, som bærer det med dem. Men dessverre, som jeg var litt innpå, så viser studier sånn, om mennesker. Dette er en studie som er gjort på et universitet. Så for å på en måte få maks utbytte av dette studiet hos dere nå, så må du snu deg til Simon din og si, jeg ser deg. Eller, det var det noe dere skulle gjøre. Så bare snu deg til Simon og si, jeg ser deg. Og så kan du snu deg. Ja, veldig bra. Dere var super på, det liker jeg. Nå håper dere bare snudde dere til en Simon. Og hvis dere har gjort det til flere, så er det kun den første som teller. Og så kan du snu deg til den andre Simon. Ikke enda. Og så kan du si, jeg ser deg nesten like bra. Bra. Du, da har dere, der dere sitter, en gruppe på tre personer. Du har deg. Du har den du ser, og du har den du ser nesten like bra. Og ifølge dette studiet, så er det en av tre som kjenner på at de har behov i livet sitt, men ingen tar møte av dem. Det er en av tre som kjenner på at de bærer på vonde ting, men det er ingen å dele dem med. Og det er jo en av tre som kjenner på at de har kjærlighet å gi, men de har ingen i livet sitt til å gi det. Og hvis dere nå hadde sett og sagt, jeg ser deg til 100 personer, og man hadde grupper på, det skal vi ikke gjøre, men hadde grupper på 100, så hadde det vært 36 personer som jevnlig hadde opplevd en følelse av ensomhet, som jevnlig hadde opplevd en følelse av det å være isolert, som lengte etter å vise kjærlighet, og som lengte etter å ta imot kjærlighet, og som går og kjenner på ensomhet. Og jeg er overbevist om at Gud aldri tenkte at det skulle være sånn. Det var aldri det han tenkte for oss mennesker. Og for å se litt, hva er det egentlig Gud tenkte for dere mennesker? Så jeg har lyst til å hoppe liksom helt tilbake igjen. Jeg var på Moi og talte i går, og da sa jeg, hvor lander vi henne om å hoppe langt tilbake igjen? Og da var det en som sa, kanskje når du blir født, Sondre? Ja, dere kan le, for han mente jeg var veldig gammel, men jeg skjønner at jeg kanskje ikke er så gammel her. Men vi skal helt tilbake igjen til skapelsen i 1. Mosebok 1:1. Og der står det, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og skal ikke lese alt, men han ramser opp veldig mye. Han sa, la det bli lys, og det ble lys. Og så sier han liksom, han skaper mye, han gjør mye, og så liker han det. Han skapte dag og natt, han skapte land og vann, og han var fornøyd med det. Han skapte stjerner, han skapte planter, han skapte fisker, han skapte fugler, og det var godt. Men så kom han til en ting der han på en måte stoppet litt opp, og det var ikke bra, det var ikke godt. Og det var når han skapte mannen. Ikke når han skapte mannen, men på en måte når han så at mannen var alene. Han hadde ingen å feire livet med, han hadde ingen å grine med, han hadde ingen å le med, han hadde ingen å dele livet med. Og da står det i 1. Mosebok 2,18. Gud sa, det er ikke godt for Adam å være alene. Gud så at det var ikke bra for han å være alene. Det er ikke bra for meg å være alene. Det er ikke bra for deg å være alene. Jeg vil skape en hjelper. Og nå kunne jeg gjort mange vitser. Men ellers vil jeg heller henvende meg til de guttene der, som sitter og kanskje ikke helt til funnet damer enda. Og ikke tro nå at, oi, jeg skal gå ut og finne en hjelper til livet mitt. For hvis du tror det, så finner du aldri en hjelper. Men hvis du ikke tror det, så kan det være du finner en veldig god hjelper. Men i alle fall, jeg vil skape en hjelper til ham, en som passer til ham. Og så står det videre, Gud tok ut et ribbein, ut et av ribbeinene hans, og av dette skapte han kvinnen. Gud ga henne til Adam. Da sa Adam, endelig. Og det, Maria, det sier jeg også til deg, kanskje hver dag, eller i hvert fall en gang i døgnet. Det er ofte på kvelden, når Maria har sovnet. Og hun ligger der og snorker, for det gjør du. Og når jeg endelig får på en måte vridd og snudd henne i akkurat rett posisjon, som hun klarer å puste fritt og snorkingen forsvinner, da puster Gud og sier endelig. Men det var ikke det Adam sa. Han sa endelig. Ja, du tåler det. Ja, Maria er høyest. Men ok, tilbake igjen her. Da sa Adam endelig noe kjent. Og så har jeg lyst til å hoppe enda et hakk tilbake igjen. Men nå har vi sett at Gud måtte så at det var bra for Adam å ikke være alene, at det var bra for Adam å være sammen med noe. Og så går jeg helt tilbake igjen til hvor måtte sa Gud før han skapte mennesket. Og det er interessant å se. For da står det i 1. Mosebok 1,26, da sa Gud, la oss forme mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. Han sa ikke, la jeg forme mennesker i mitt bilde etter min lignelse. Gud snakket i flertall. Og det kan være litt vanskelig å forstå, men Gud, han har aldri vært alene. Gud er aldri alene. Gud er et perfekt fellesskap mellom Faderen, Pappaen, Gud oppe i himmelen, Jesus som kom ned på jorda, levde her, døde, sto opp igjen, for så å for opp igjen, den hellige ånd. Og de tre er tre unike personligheter, forent som en. Så hvorfor skapte Gud menneske? Gud skapte ikke oss fordi han var alene eller fordi han var ensom. Men Gud skapte dere, fordi Gud er kjærlighet. Kjærlighet er ikke bare det Gud gjør, men kjærlighet er det Gud er. Og det Gud først og fremst vil at vi mennesker skal gjøre, vi går ofte og tenker, hva er meningen med livet mitt? Hva er det jeg skal gjøre? Du kommer kanskje med et veikryss og tenker, hva skal jeg gjøre nå? Men det vi mennesker alltid er kalt å gjøre, det er å elske Gud og elske deg rundt dere. Det er å elske Gud og elsker deg på jobben din. Det er å elske Gud, og elsker deg du treffer på butikken. Det er det vi er kalt å gjøre. Og det catcher de på en måte første kristne. Det står i Apostlenes gjerninger 2:46-47. For de gjorde livet sammen. Det står det. De møttes daglig i tempelet, og hadde nattverd i hjemmene. Med glede og oppriktighet kom de sammen, og hadde fellesskap rundt matbordet. Hele tiden lovpriste de Gud, og de ble respektert blant folket. Hver dag møttes de. De hadde middag sammen, og de hadde en helt, helt spesiell nærhet. Og hvorfor samlet de så ofte? Jo, jeg tror at de skjønte at vi trenger å stå sammen. Vi trenger å være der for hverandre. Vi trenger å gjøre livet sammen. De opplevde forfølgelse, de sto sammen i bønn, de delte mirakler, de greinsikker sammen, de delte gleder sammen. Og helt ærlig, når jeg tenker liksom på mitt liv, så kan jeg ta meg selv og tenke, liksom, hvis får meg rett, jeg stortrives i småfellesskapsgruppen min. Men av og til så er livet travelt, det er hektisk, og så er det sånn, åh, nå er det det igjen. Og så er det litt stress, og så er det litt tungt, og så kommer det, og så er det bra. Men på en måte, en eller annen plass her, så er det på en måte en forskjell. Og jeg tror at, jeg sier ikke det sånn 100%, men jeg tror at det er litt sånn, en er på vei, at de truende, kall det i det første århundre, De var klare over at de trengte hverandre. De trengte hverandre desperat, og de visste det. Men jeg tror litt på grunn av den verden vi lever i, og litt på grunn av at man kanskje mister litt den oppfatningen av opp, ned, rige, så vi tror han i dag, vi trenger desperat hverandre. For vi er skapt til å gjøre dette livet sammen, og stå sammen. Men kanskje vi holder på, kanskje vi har, kanskje vi på vei til å glemme det litt. Og som sagt, det forstår jeg. Jeg leste en eller annen plass på Google. Jeg skulle gjerne hatt noen kilder, men det har jeg ikke. Men det er i hvert fall en ekspert på mental helse som sa det at de fleste folk i dag, de søker uavhengighet. De søker det å fikse det selv. De søker det å stå sammen. Og livet vi lever i dag, sånn som samfunnet er bygd opp, så er det designet til å være uavhengig. Alt er på en måte lagt opp til det. Til og med sånne små ting, som for eksempel det å være med folk. Det skjer masse gjennom sosiale medier. Det er på en måte del av livet. Det skjer på Snapchat, det skjer på Instagram. Sånn deler vi opplevelser med hverandre. Etter covid så ble det liksom helt ny måte å jobbe på. For noen så har de fleksitid, de har hjemmekontor, de trenger ikke gå på jobben og treffe mennesker. Det er på en måte helt uten fellesskap. Du kan shoppe online, du kan gå i nettbanken og fikse deg med penger uten å treffe folk. Du kan møte folk på nettet, boys. Du kan gjøre veldig mye. Du kan også møte folk ikke på nettet. Det er litt jeg prøver å snakke om her. Jeg kan sidde i sofaen hjemme med Maria, der jeg har den perfekte personen for meg på siden av meg, og sidde og scrolle på noe som heter TikTok, og bare ha det kjempegøy for meg selv. Og så sitter Maria og liksom prøver, så er jeg bare der i min egen boble. Og det livet vi lever er designet for å gjøre det selv, for å ikke treffe mennesker, for å være uavhengig. Og den andre eksperten på mental helse sa det at folk følger med vilje et liv som ødelegger deres mentale helse og frarøver dem ekte glede og varig tilfredsstillhet. Og Gud, han tenkte aldri at det skulle være sånn. Jeg tror han tenkte at, som jeg nevnte, når møtet er over, så er vi en gjeng som er her for hverandre. Vi er en gjeng som du vet at når jeg har noe, så kan jeg være her, og så blir jeg tatt vare på. Når noen blir frustret ut, når noen kjenner på ensomhet, så er vi en gjeng som tar vare på hverandre. Når noen sliter, når noen har noe tungt å bære, når noen har det vanskelig, så er vi en gjeng som er der og bærer det med dem. Men greia er at det skjer aldri med en tilfeldighet. Det er ikke sånn at du plutselig en dag bare merker at, oi, så løy at jeg plutselig har så mange nære folk rundt meg. Det er ikke sånn det fungerer. Og avslutningsvis har jeg lyst til å bare ha tre bibelske fokus for bra samhold. Og bare tre punkt, det er sikkert mange, men tre punkt som jeg tror er veldig viktig, og som jeg håper vi kan ta med dere for det å leve livet sammen. Og det første er at jeg tror det er veldig viktig at vi er en gjeng med fokus på nåde. Filipperne 1,20 så står det, du har en fast plass i hjertet mitt. Du har forblitt partner med meg i Guds vidunderlige nåde. Og det ble veldig sterkt for meg. Og så satt jeg litt og snakket med... Jeg snakket mye med søsterne mine etter det som skjedde på Moi, og det var veldig fint og veldig flott. Og så snakket jeg og bror min om en hendelse som skjedde når han var veldig liten. Jeg hadde akkurat fått lappen, og han elsket alt sånn kjøretøy. Det var det gøyeste han visste. Men han var jo ikke gammel nok til å kjøre noe som helst. Og så sto bilen min parkert liksom helt i enden av tunet, feil vei, så hadde fronten mot en fjellvegg. Og så, når han var alene hjemme, så visste ikke vi det. Men da gikk han ut, og så prøvde han å kjøre den bilen litt. Og han var, jeg tipper, 13 år. Ingen hadde lært han å kjøre, men han kjørte bil med gir. Kjempebra. Og naboen hadde sett, liksom, de skjønte ikke hvorfor Sondre kjørte så mange ganger. Jeg bodde på gård, sånn lang vei opp, 3-4 hus. De skjønte ikke hvorfor jeg kjørte så mange ganger frem og tilbake på den veien. Men det var jo ikke meg, det var jo Inga, hver gang han var alene hjemme. Og så en morgen når jeg våkna og skulle på jobb på skolen, så gikk jeg inn og satt meg i bilen og prøvde å starte den, så skjedde det ingenting. Og så skjønte jeg ingenting. Og så kikket jeg under bilen, og der var der masse ting som lå. Så skjønte jeg, hva er det her for noe? Så jeg sa til pappa, jeg vet ikke, bilen er bare dutt ifra hverandre. Han bare, dutt ifra hverandre? Kanskje bare, så fikk jeg skylda for at det hadde skjedd noe med bilen. Det hadde kjørt kjempefint. Og så skjønte vi ikke det, jeg måtte ta hans bil ned, og han var superirritert, for det hadde ikke han bil, det var mye stress. Og så jeg det var noe rart med Ingar på kvelden, for jeg liksom, vi tenkte og funderte over dette med den bilen. Og så tok jeg bare til sies, og så spør jeg liksom, går det greit med Ingar? Jeg ser det er noe. Og så bare knakket han sammen og begynte å grine. Og så sa jeg, kjære, hva er det, Ingar? Jeg ble livet for at det var noe skikkelig alvorlig. Og så klarte han liksom å unta frem på at det var jeg som krasjet bilen. Og så snakket vi mye om det, og det som viser seg var at han hadde virkelig fått teke på dette, og skulle se på noe stor fart han fikk fra enden, og så inn i tunet. Og da hadde han hatt alt for stor fart. Og i enden av tunet så var det sånn et berg på gjerne 30-40 centimeter. Og han hadde alt for stor fart inn der, og bråbremsa, og så hadde han liksom akkurat klart å hoppe opp på det berget. Og så er han ikke dum, så han skjønte at jeg kan ikke sette bilen ifra meg sånn. Så han hadde tatt den i revers, og så rygg ned igjen derifra. Og så fått han sånn cirka der han var, og så skuttet alt under bilen igjen. Jeg vet ikke hvor han var, sånn trusmessig der og da, men sikkert bedt i bønn om at det var om å ordne seg, men det gjorde de jo selvfølgelig ikke. Men jeg husker han sa veldig mange ganger etter det, at på en måte, han var så overrasket over på en måte at både meg og pappa og ingen på en måte møtte han med irritasjon, ellers jeg var veldig mye sint, men jeg visste ikke det til han. Og jeg tror det er litt det en snakker om her, at du har en fast plass i hjertet mitt. Livet, det går opp og ned med mennesker, vi gjør feil, vi gjør dumme ting, men folk rundt dere kan ha en fast plass i hjertet deres. For det at vi får blitt partnere med Guds vidunderlige nåde. Det er Guds nåde som gjør at vi kommer til å bære over med hverandre sine feil. Og jeg tror at hvis vi er en gjeng som er fokus på den nåden, så er vi en gjeng som det er trygt å være rundt. Det er en gjeng vi hører tilhørighet til. Det er en gjeng vi kan vokse i tro på, og det er en gjeng vi kan bli i. Så første punkt, en gjeng med fokus på nåde. Andre punkt, en gjeng med fokus på helbredelse. Vi bekjenner til Gud for tilgivelse. Og så tror jeg vi bekjenner til folk, til de rundt dere, for helbredelse. Bekjenn syndene deres for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Og jeg tror det er på en måte to aspekter av dette. Det kan være at vi har gjort ting, gått på noen smeller, opplevd noe, plutselig stått i noe som har gjort at vi har tatt feil valg. Og jeg tror det er veldig viktig at den kommer til Gud, for da tror jeg at da får vi en tilgivelse. Da er på en måte det strøget. Har du Jesus i hjertet ditt, er det på en måte det. Men jeg tror det å ha en gjeng som er fokus på helbredelse og er klar over det, som gjør at den kan komme til hverandre, det er da den på en måte virkelig begynner å helbrede det inni dere. Og begynner å be stund siden, men da gikk jeg gjennom en tøff og vanskelig skilsmisse. Og det var noe som bare lå inni meg, og som spiste og spiste og spiste, og jeg bare holdt det helt for meg selv. Og jeg holdt på å bli gal. Jeg stoppte å spise, jeg fikk ikke sove, og det var helt, ja, det var ikke bra. Og så kom det bare til et punkt der jeg tenkte, vet du hva? Jeg må bare si det til noen. Så ringte jeg en kompis, klokka var sikkert 12 på kvelden en mandag eller tirsdag, det var liksom jobbdag etterpå, og bare sa, du, han hadde lagt seg, jeg må snakke med deg. Jeg klarte ikke å se hva du var på telefonen. Så kom han og hentet meg, kjempebra kamerat, og han liksom tullet og fjaset litt, og tenkte liksom, nå var det et eller annet positivt. Og til slutt så bare begynte jeg å grine, og da skjønte han liksom at det var noe. Og så poppet det ut, og så kjørte vi til Helleland og spiste noen hamburger, og gjør sånn som gutter gjør når de prøver å takle sorg. Og så tror jeg han merket at måte, han gjerne ikke var helt komfortabel med det, så han sa, vet du hva, vi må liksom til flere. Da begynte klokka å bli to på noter, og jeg tenkte, er du steinhakkende gal? Vi kan ikke gå, da var det et annet vende på, vi kan ikke gå og banke på der klokka to. Men han sa, jo, jeg føler vi må det, så ja, da får du banke på. Og så han ba, ja, det skal jeg gjøre. Så jeg kan da banke på, og da kom det ned en i underbuksa, og tenkte, alle dager er det som skjer. Men da var det bare, kom inn, vær her, de skulle på jobb, alle sammen etterpå. Men det ble på en måte starten for at jeg kunne bearbeide det, og gjøre noe med det. Når jeg på en måte, jeg hadde snakket med Gud om det masse, og liksom fått tilgivelse for det jeg følte jeg trengte for tilgivelse, fått trøst med det for Gud for det jeg trengte, men jeg klarte ikke å gå videre med det, før jeg på en måte delte det med noen. Så en gjeng som er fokus på nåde, en gjeng som er fokus på helbredelse. Og nå sier jeg, nå kan du komme opp. Det var ikke et blunk, men ja. Det siste er at vi er en gjeng med fokus på et oppdrag. Og det har vi. Og som sagt, jeg vet ikke hvor du er i livet ditt, jeg vet ikke hva som er hensikt og mening med ditt liv, men jeg vet at på en måte det som er den første hensikten og den viktigste meningen om vårt liv, det er at vi skal elske Gud og elske hverandre. Og vi som er rett, jeg tror vi skjønner det her, og jeg tror vi gjør det bra her, men jeg tror det er mye mer potensiale. Og jeg tror de første som, ja, de kristne i det første århundret, de på en måte catcha det. De møttes daglig i tempelet og hadde nattverd i hjemmene. Med glede og oppriktighet kom de sammen og hadde fellesskap rundt matbordet. Hele tiden lovpriste de Gud, og de ble respektert blant folk. Hver dag kom nye som ville overgi sitt liv til Kristus og bli med i menigheten. Og sånn jeg kunne finne det, så stod det 59 plasser i Nye Testamentet, der de brukte ordet hverandre. Og jeg har ikke tid til å ta alle 59, men jeg har lyst til å bare dele fem av dem med dere. For der står det, tjen hverandre i Galaterne. Der står, vis gjestfrihet overfor hverandre. Det står en annen plass. Vær snill mot hverandre. Oppmunt hverandre. Bær hverandres byrder. Og normalt sett, når jeg har en sånn tale, der på en måte snakker om det å stå sammen, det å gjøre noe sammen, det med kraften å være sammen, så er det veldig lett å trekke paralleller til hva liksom kan vi gjøre som menighet som står sammen, og på en måte se hva kan vi gjøre for samfunnet. Alle eldre som er her, de på en måte kan slippe å gå og kjenne på ensomhet. De kan kjenne at dere skjønner, det kan vi gjøre sammen hvis vi står sammen. Alle unger som trenger et fosterhjem, hvis vi står sammen, så kan vi gi dem et fosterhjem der de får kjærlighet. Det er ufattelig med muligheter når vi står sammen, men det har jeg ikke lyst til å gjøre i dag. Jeg har lyst til å snakke litt mer på et personlig plan. Hva det her å si for deg. Og jeg tror hvis du gir litt slepp på deg selv, og elsker Gud, som er kjærlighet, og som skapte dere for det han er kjærlighet, og elsker Gud først, og så elsker deg rundt deg. Når du ser noen som er det vondt, så er du der. Når du ser et behov, så tør du å gå og gjøre det. Og jeg snakket med en av de som var litt nær på den ulykken. Og hun sa at det var veldig mange telefoner som hadde kommet, det var veldig mange meldinger, det var veldig mye ting som ble sendt over sosiale medier. Og det var helt greit. Men det som virkelig betydde noe, det var de som tok tag face to face. Så at vi er en gjeng som ikke bare legger igjen en kommentar, at vi er en gjeng som ikke bare sender en melding, at vi er en gjeng som ikke bare ringer, men vi treffer folk, vi setter dere ned med dem, vi snakker med dem, vi deler livet, vi elsker Gud, og vi elsker hverandre. Og når du har det vondt, når du har det vanskelig, så er du en gjeng som elsker Gud, som elsker hverandre, og som er der for deg. Jeg tror ikke lyst til å bare... Det er en litt praktisk tale. En veldig... Ja, men jeg har bare lyst til å si dere et... kall det et praktisk valg. Og som sagt, jeg vet ikke hvor dere er i livet deres. Men jeg tror det er mye kraft i det å være klar over der en er. Og vet du hva? Jeg er en person som elsker Gud først, og så elsker jeg andre mennesker. Så jeg vet ikke hvor dere er, men jeg tenker at hvis vi bare bøyer hovene og lukker øynene, og så vil jeg bare gjøre det super enkelt, for at det her er super kraftfullt, jeg tror det er super viktig. Jeg tror på en måte er i bunn og grunn dette det handler om. Samtidig som det er veldig enkelt. Elsker Gud og elsker hverandre. Jeg har bare lyst til at du bare skal få lov til å ta et valg, hvis du kjenner at du kan. Greit, jeg har lyst til å ha litt mer fokus på det, Jesus. Jeg vil elske deg, og så vil jeg elske deg rundt meg. Så bare rekker du opp i hånden og jeg teller til tre, og så blir det bare deg som sier til Gud, og vet du hva, Gud? Nå begynner jeg å elske deg, mer enn det jeg gjør. Kanskje jeg kobler meg litt mer på igjen. Jeg vet ikke hvordan jeg ser ut for deg, men jeg elsker deg først, og så elsker jeg deg rundt meg. Så jeg teller bare til tre, og så hvis du kjenner på det, så rekker du opp en hånd. 1, 2, 3. Gud, jeg bare takker deg for at ikke bare kommer du med kjærlighet, ikke bare gir du kjærlighet, men du er kjærlighet. Og jeg takker deg, Gud, for at du har skapt dere for kjærlighet, om livet går opp eller om livet går ned, så er du kjærlighet, Gud. Og bare hjelp dere til der vi er, til deg vi er, til at vi er en gjeng som først elsker deg, Gud, og så elsker vi deg rundt dere. Hjelp dere til å elske deg først, Gud, og så elsker jobbkollegaene deres. Hjelp dere til å elske deg først, Gud, så elsker deg i småfellesskapsgruppen deres. Gud, hjelp dere til å elske deg først, og så elsker deg rundt dere. Og jeg bare ber Gud om at vi skal bli en kjerke som ser hverandre, som tar vare på hverandre. Vi skal bli en kjerke som er kjent for at vi bryr dere, vi står sammen. Vi står sammen om å elske deg, og vi står sammen om å elske hverandre. Amen. Og mens du har hovet nede og øynene igjen, så leste vi, jeg skal lese det til slutt igjen, men vi leste helt innledningsvis at Gud viste sin kjærlighet til oss ved å sende sin eneste sønn til verden. Det gjorde han for at vi skulle få liv på grunn av ham. Og som sagt, jeg vet ikke hvor du er med Jesus. Jeg vet ikke om du har tatt et valg på Jesus. Men jeg har ikke bare lyst at hvis du kjenner på det, hvis du kjenner at det banker nå, vet du hva? Jeg har ikke lyst å prøve det med å leve med Jesus. Jeg har ikke lyst å ta et valg om å bli en som lever livet med Jesus. Så gjør vi bare det samme. Jeg teller til tre, og så reker du opp en hånd. 1, 2, 3. Mine elskede søsken, la oss elske hverandre, for kjærligheten kommer fra Gud. Vær den som elsker andre mennesker, er født av Gud og kjenner Gud. De som ikke elsker andre mennesker, kjenner ikke Guds vesen, for Gud er kjærlighet. Gud viste sin kjærlighet til oss ved å sende sin eneste sønn til verden. Det gjorde han for at vi skulle få liv på grunn av ham. Kjærligheten kommer først og fremst fra det faktum at han elsket oss først, så vi kan elske ham. Han elsker oss så høyt at han lot sin sønn ta straffen for våre synder. Tenk, kjære søsken, at når Gud elsker oss så høyt, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har sett Gud med sine fysiske øyne. Dersom vi elsker hverandre, bor Gud i oss. Og vi blir videreformidlere av hans kjærlighet. Slik får Guds kjærlighet virke for fullt i denne verden. Gud er kjærlighet. Nå får vi en lovsangsbolk. Dere kan sikkert bare komme opp. Og jeg tror at det kan bli veldig bra. Elsker Gud, elsker hverandre. Vi er på en god vei. Det er veldig bra, vi forstår meg rett. Men jeg tror det er så mye kraft, det er så mye power i det. Så ta det med dere. Elsk Gud, elsk hverandre. En gjeng med fokus på nåde, en gjeng med fokus på helbredelse, en gjeng med et oppdrag, som er å elske Gud og elske hverandre. Nå er det forbedrere der, som er der for alt det skulle være, og så får vi litt lovsang, og så er det en nydelig måte å begynne å elske Gud på, bli fylt av hans godhet, bli fylt av hans kjærlighet, legge frem det du har på hjertet ditt, dele det du sliter med, og hvis du kjenner for det, så er det som sagt gode og solide forbedere.